Tai sveiki radijo klausytojai, su jumis Lukas Benevičius, laida apie švietimo ugdymo meistrai ir šiandien kalbamės, kiek atsižvelgti į moksleivių poreikius, tokia galbūt intriguojanti truputėlį net vat, žodžiai kažkaip stringa tema ir pasikviečiau jau per keletą savaičių, iš tikrųjų porą kartų kalbinau šitą žmogų, svečią, viešnę, tai yra Eglė Kairelytė Sauliūnienė, kuri yra abos centro VŠI, viešosios įstaigos abos centro vadovė, taip pat konsultuoja šeimas ir dirba su specialių poreikių vaikais, šeimom padeda joms įsispręsti savo iššūkius ir gyventi lengviau. Tai sveiki, jeigu labai. Trumpai galite Eglė papasakot, ką veikiat, kaip tai susijęs su švietimu apskritai?
Iš tikrųjų, tai aš dar be to, kad turiu centrą, kuriame mes dirbame su individualių poreikių turinčiais vaikais. Aš dar esu ir edukologė, ar ne? Tai mane tiesiogiai turbūt irgi su švietimu. Be tiesioginio darbo, kuris vyksta mūsų centre su vaikais. Vaikais turinčiais raidos sutrikimą vienokį ar kitokį. Mes iš tikrųjų dirbame ir su mokyklomis. Nes mūsų vaikai, natūralu, kaip ir kiti vaikai, kažkada lanko mokyklas. Jau, mokyklomis darželiais, jie patenka tiek į mokyklas, tiek į darželius ir turi ten vienaip ar kitaip mokytis, turi judėti, ar ne, turi įgyti žinias akademinės, socialinės, visas gyvenimiškas, susidraugauti ir taip toliau. Tai mes bendradarbiavom tiek su darželiais, tiek su mokyklom ir padeda mūsų vaikams tenai gerai jaustis ir judėti į priekį.
Ir neveltui šitoj srityje atsidūrė, aš jau žinau tavo istoriją, bet jeigu gali trumpai papasakot, ne, nes irgi šeimoje tavo iššūkis kilo ir dėl to pati ieškoji būdų ir pradėjai dirbti.
Jo, kaip tu ir pasakėjai, iš tikrųjų taip, šeimoje mano iššūkis kilo, aš esu buvusi žurnalistė ir kažkada
tai
sėdėjau.
Čia ne iššūkis,
kažkada sėdėjau tavo vietoj turbūt. Tai va, bet teko keisti profesiją, teko tapti edukologę, teko tapti taikomosios elgesio analizės specialistą, ar ne, nes mes auginame mergaitę turinčią autizmo spektro sutrikimą. Tai toks paprastas turbūt būtų pasakymas. Tuo metu nieko Lietuvoje iš principo, nieko kažkokio kokybiško Lietuvoje nebuvo. Nu tai man teko pabaigti mokslus, suburti bendraminčius, kurie lygiai taip pat daug mokėsi ir tebesimoko. Mano centro žmonės, ar ne mano kolegos, mano bendražygiai, mes visos, iš tikrųjų, moteriškas kolektyvas, mes visos iš tikrųjų mokomės ir turbūt mokėsimės visą gyvenimą. Tai,
ką
tai
reiškia? Net nekukul klausyti, iš tikrųjų, nedrasu klausyti, bet ką reiškia auginti vaiką, kuris turi autizmo
iššūkius,
ar ne kažkokius iššūkius, mokymus.
Iš tikrųjų, taip, galbūt pačioj pradžioj, aš dabar jau gyvenu gana ilgai, mes gana ilgai jau gyvename kartu su mano nastave mergaičiukė, bet aš turiu dar ir sūnų, kuris yra įprastos raidos, ar ne, tai kaip pasižiūriu, nu, galbūt yra daugiau iššūkių. Iš tikrųjų, yra daugiau iššūkių, nes tu turi suprasti, tu turi išmokti truputį kitaip ugdyti, truputį kitaip bendrauti, ar ne. Bet kiekvienas vaikas yra iššūkis, kiekvienas vaikas yra atsakomybė, kiekvieną vaiką tu turi žiūrėti kaip žmogui, kurį tu turi investuoti, ar ne. Tai aš nemanau, kad tai pačioj pradžioj tai tampa iššūkiu galbūt dėl to, kad tau yra baisu ir tu daug ko nežinai, o kuo tu daugiau mokaisi, kuo tu daugiau supranti, kuo jūsų santykis tvirtėja, galbūt auga vaikai mokas ar ne, tada truputį viskas lengvėja, bet sakau, nemanau, kad tai yra kažkas labai stipriai kitokio nuo to, kad kaip pabūginiai paprasta vaika, ar ne, jie ir yra būdu tokie patys paprasti vaikai, tai.
Ir ar sutiktum, kad kiekvienas žmogus turi irgi savo specialiosius poreikius?
Jo, tai vat,
ir žiūrinti save galbūt į praeitį ar atpažįsti kažką savyje, kas irgi buvo.
Mes iš tikrųjų visi turim vienokį ar kitokį autistiškų bruožų, ar ne, arba kažkokių ypatumų tam tikrų. Ir mes nebesakom specialiųjų poreikių, ar ne, mes sakom individualių. Mes kiekvienas, tu, aš, ar ne, mūsų vaikai, mūsų draugai, mes visi turim savo individualių poreikių, ar ne, vieni yra didesni, kiti yra mažesni, ar ne, mes visi jų turim. Ir ugdymo sistema tiek mokyklose, tiek darželiuose turi būti tokia, kuri atlieptų kiekvieno vaiko individualius poreikius. Nėra kažkokių specialių poreikių tiek pas autistus, pas Dauno sindromą turinčius, pas kažkokią kitokį sutrikimą ar ypatumų turinčius vaikus. Nėra specialių poreikių. Jie yra tokie patys kaip visi vaikai ir jų poreikiai. Jie turi individualius poreikius, bet jie poreikiai nėra specialūs kažkokie.
Ir tau tai lengva dabar, tai aš klausydamas tavęs, ar ne, taip, atrodo, kad tau lengva įvardinti. Na, tai yra, na, tiesiog kaip atrodo, tiesiog taip yra, tu priėmi ir turbūt teko daug dirbti ir su savimi, kad, na, nebūtų baimės ar ne, nebūtų nežinomybės, kaip dirbti, kaip auginti vaiką, mergaitę, kuri turi autizmo spektro sutrikimą, kaip padėti šeimoms paskui, ar ne, tą misiją nešti, kad tai būtų kokybiška, kad kiekviena šeima ir vaikai galėtų aukti ir galbūt negyventi tokiai priespaudai kažkokio, ar kad juos nežiūrėtų kaip į kažkokius susikrėtusius ar dar kažkaip, bet vis tiek teko daug su savim dirbti, ar tai tiesa?
Nu, jeigu mes kalbėtume apie diskriminaciją ar stigmatizaciją, tai čia būtų atskira tema, ar ne? O jeigu mes kalbėtume apie tai, ar lengva auginti, tai aš galėčiau jūsų paklausti, Luka, jūs irgi vaikus auginat, ar lengva? Tai mums abiems turbūt nelengva, ar ne? Taip, vaiką turinti autizmo spektrą auginti yra trupučiuką turbūt sunkiau, ir iššūkių yra daugiau, ir laiko reikia daugiau tam, ar ne, ir tam tikri kiti yra skirtumai, jo labiau, kad tai yra spektras, aš man labai pasisekė pas mane, situacija turbūt lengvesnė, yra tėvų, kuriams yra gerokai sudėtingiau. Tai va, bet jeigu kalbėtume apie tai, kaip dirbti su savim, paprastai, kai aš kalbuosiu su kitais tėvais, o aš tai darau dažnai, tai aš visą laiką sakau paprastai, ar ne, kai gauna diagnozę, tėvai paprastai ten išgyvena tas penkias stadijas, mes, man atrodo, esam kalbėję, bet ne šitame eteryje, ar ne, kad tai yra tos pačios stadijos, kaip kai miršta žmogus, ar ne, mes išgyvenam tas pačias penkias stadijas. Tai va, tik tai tiek, kad tėvams jos linkusios atsinaujinti, bet ką aš visą laiką sakau tėvams, ar ne, ką aš galiu pasakyti tėvams, kaip specialistė ir kaip mama, ką aš galiu pasakyti, ar ne, kur tu bebūtum, ką tu bejaustum, visos emocijos yra geros, reikalingos, būtinos, ir nereikia ten kažkaip jaudintis arba išgyventi, kad tu jauti, ir tai gali būti bet kas, tai gali būti pyktis, liūdesys, kas tai bebūtų, ar ne, tai yra emocija, ir jas reikia išjausti, būtinai, nu, tai yra tavo, ar ne,
tu turi. Jeigu pyktis,
tai nėra blogų emocijų, yra blogi veiksmai, kuriuos mes darom, paveikti tam tikro emocijų, ar ne, tai va, tai visos emocijos yra geros, bet tu neturi teisės vedina tą emociją nepadėti savo vaikui. O kai tu sužinai diagnozę, tu turi suprasti iš karto, kad tavo vaikui reikės pagalbos. Vadinasi, tu turi, gali verkti naktimis į pagalbę, gali guostis artimiems žmonėm, gali ten sėdėti ir klausinėti, kodėl man, bet tu turi atsistoti, eiti ir dirbti. Arba eiti ir suorganizuoti, kad kažkas padėtų tavo vaikui ugdyti ir judėti į priekį. Nes kiekvienas vaikas gali mokytis ir kiekvienas vaikas gali judėti į priekį savo tempu iki savo maksimumo. Bet gali ir mūsų, tėvų, pedagogų, kitų specialistų, kurie dirba su šito vaiku, ar ne, kurie jį ugdo, pareiga padėti jam judėti. Tai va, tai tėvai taip išgyvena įvairių situacijų, galbūt reikėtų, kartais galbūt reikia ir specialistų kažkokių, bet
aš dabar,
tai, ką jauti tu, yra jauti tu.
Aš dabar susimašiau, kad toks keistas klausimas, bet tėvai, kai susiduria su iššūkiu, kai vaikas, na, pasirodo, turi autizmo spektrą ar kitą kažkokį sutrikimą, ar ne, galbūt protinį negalę, galbūt kitus iššūkius, ar ne. Aš taip galvoju, iš vaikų pusės, jiegi daugiau dėmesio pradeda gauti, na, tarsi jiems geriau negu įprastiems vaikams, na, taip kabutėse įprastiems vaikams, kiekvienas yra unikalus, tačiau jie daugiau dėmesio gauna ir aš tai galvoju, o kas turi atsitikti, kad kiekvienas tėvas, kiekvienas pedagogas ar pedagogė žiūrėtų į vaiką kaip unikalų, kuriam reikia pagalbos, kuriam reikia paramos, kuris nori būti išgirstas, ar ne, kaip atsižvelgti tuos poreikius, nepaisant to, ar jis turi sutrikimą ar neturi.
Yra tokia keista, reiškia, nežinau, pavadinsi pokštų, man tai jisai toks pusiau pokštas, pusiau ne, ar ne? Tas uždaras ratas toksai, kurį kartais tenka išgirsti iš kai kurių ar pedagogų, ar specialistų. Kai ateina ir sako, kad pas mane yra labai sudėtingas vaikas, labai sunkus, jis tai nekalba, turi probleminį elgesį ir ten daug visko vyksta, nes jis yra autistas. Tai aš sakau, tai gerai, tai kas, nu, sakykime, vaikas laksto ratais ten pamokos metu, ar ne? Ir aš klausiu, tai gerai, kodėl, ar ne, jūs aiškinotės, jūs stebėjot, ar ne, papasakot, kodėl tai vyksta. Sako, aš net nebandžiau ieškoti tos priežasties, ar ne, jis taip daro dėl to, kad jis yra autistas. O sako, kodėl jūs manot, kad jis yra autistas? Nu, todėl, kad jisai laksto ratais. Arba mes galėtume lygiai taip pat sakyti, ar ne, mokytoja, tarkim, galėtų sakyti, man, nu, aš neturėčiau dabar čia labai stipriai mokyti, jį turėjo mokyti darželio auklėtoja, ar ne, jis, sakė, manęs jau turėjo atėtis tam tikrais įgūdžiais. Jeigu mes nuvažiuotume pas darželio auklėtoją, jis galėtų sakyti, turėjo tai vykti namuose, ar ne, nuvažiuotume.
Ir taip yra,
ir
taip,
ir tada mes nuvažiuotume į namus, susitiktume, pavyzdžiui, su pervargusia mama, ir jis sakytų, kad ten be padarys, čia yra tėvo genai, arba ten dar kas nors, ar ne.
Tai,
ir mes tokiu būdu iš tikrųjų patenkam į ratą. Į uždarą ratą. Nes tai, kad jisai nekalba, nėra susiję, nu, tiksliau, tai yra priežastis, arba gali būti viena iš priežasčių, kad jisai turi autizmo spektrą, pavyzdžiui, ar ne? Bet tai nereiškia, kad tu neturėtum jo ugdyti arba mokyti, ar ne? Jeigu tu turi vaiką, kuris nemoka kalbėti, ką daryti, mokyti. Ir ne diagnozė yra einanti prieš vaiką. Vaikas, mes pasižiūrim, kas dabar, kas mums kelia sunkumų, kas jam kelia sunkumų mokantis, susidarom programą ir dirbam. Tai aš manau, kad žinau, kad Lietuvoje yra tikrai gerų mokytojų, aš mano pačios vaikai lanko nuostabę iš tikrųjų mokyklas nuostabiais pedagogais, kurie stengiasi atliepti kiekvieno vaiko individualius poreikius. Ir dar kitas dalykas, vėlgi, ne tik autistiškas vaikas turi kažkokių ryškiai individualių poreikių ir įprastos raidos vaikui gali nesisekti matematiką. Ir mokytojas kaip ir pareiga, iš tikrųjų pareiga, gero mokytojo pareiga, atrasti kelią, o kaipgi man tam vaikui paaiškinti matematiką, ar ne, jeigu jis tai nemoka. Ir vėlgi ten tas nuogastavimas, kad jeigu atsiras klasėje vaikas turintis raidos sutrikimų arba kažkokių kitų sutrikimų, tai trukdys kitiem vaikam mokytis, nu tai yra jau 100 kartų moksliniais tyrimais paneigta. Vienas dalykas, tai jeigu mes turime klasę, kurioje mokytojas geba paaiškinti informaciją taip, kad suprastų kiekvienas, nu tai aš pati norėčiau pas tokią mokytoją mokytis, ar ne, jeigu nesugeba padaryti taip, kad kiekvienas mokėtų. Ir kitas dalykas, yra daug visokių gudrybių, tu gali vaikus pasitelkti, nu, ta prasme, yra tikrai daug visokių galimybių padėti, ugdytis ir lavėti visiem, ir tai yra mūsų pareiga, mūsų edukologų pareiga.
Aš prieš porą savaičių kalbėjau su vienu vyru, tarp kitko pedagogu, mokymų metu, didelė grupė, atsivedžiau mokymus ir staiga sako, aš noriu pasakyti savo nuomonę, mes kalbėjom apie santykių temą, na, kontekstas toks buvo ir staiga jis sako, na, aš noriu pasisakyti ir jisai sako, mes šiais laikais, jis vaikų neturi, bet, na, moksleivius turi, ar ne, sako, mes šiais vaikais auginam vaikus, ten lepinam juos, ten rūpinamės tik jų poreikiais, ar ne, tokį amerikietišką kultūrą perimam, kad čia čiučia liulė, čia reik prižiūrėti, čia vaiko poreikiai, kokie jie svarbus, kaip individualus jie, kokie jie talentingi, sako, anksčiau tai buvo tvarka, disciplina, vaikas žinojo, kur šaukštai, savo vietą.
Tai, žinau, savo vietą.
Ir o šiais laikais, sako, tylėk. Iš to, ne tai, kad tylėt, bet, na, sako, iš to, sako, na, vaikas vis dėlto nežino savo pareigų, žino teisės. Ir aš iš dalies su juo sutikau, aišku, tokios kategoriškas požiūris, na, jis dažnai priveda prie ginčių, bet dalis to tiesiog
buvo. Aš lygiai taip pat manau, kad kiekvienas vaikas, kaip ir kiekvienas žmogus, turi savo teisės, bet turi ir savo pareigas. Ir tai, kad mes stengiamės individualizuoti, tarkim, programas, ar ne, ir tai daro visas pasaulis, tai visiškai neturi nieko bendro su jo pareigomis. Tik tai tiek, kad, aišku, mano manimo tas vyriukas turėjo turbūt kitą dalyką omeny. Jeigu mes kalbėtume apie mokymo būdus, ar ne, kad jos reikia keisti ir iš tikrųjų ypatingai mokytojams, vyresnės kartos mokytojams jiems yra nesuprantama, dėl to, kad vėlgi, jūs gal truputį už mane jaunesnis, bet aš augau dar tais laikais, kai nebuvo interneto, nebuvo kompiuterio, ar ne, ir vienintelis informacijos šaltinis buvo mokytojas. Tai tada normalu buvo suprasti, kad tai, ką pasako mokytojas, tu turi priimti besąlygiškai, arba tai, ką pasako mokytojas, tu turi išmokti, įsikalti. Nu, iš principo, mokinys buvo kaip toksai piltuvėlis, kur jie ateina mokytojas ir supila žinias, ar ne? Tai natūralu, kad šiais laikais taip jau nebėra, ar ne? Žinias mes informaciją gaunam ne visada iš mokytojo ir vaikas gali jos turėti arba gauti žymiai daugiau. Ir dažnai ir gauna, ar ne, gali, tarkim, geografijos pamokoji, ar ten, reiškia, nu, geografijos, man atrodo, pasakoja apie šalis, ar ne, tai geografijos pamokoji, mokytojas gali pasakoti apie kinų sieną ir čia gali vaikas sakyti, ne, bet aš va už vakar buvau ten, į ką tik grįžau ir tai, ką jūs pasakojat, yra nesąmonė, ar ne. Tai dabar mokytojo, mano įstikinimų mokytojo dabar tokia funkcija Ir pareiga truputį pakito, jūs nebėra toksai žinių nešėjas, toksai besąlygiškas, kuriuo tu turi tikėti. Dabar jisai jau yra toksai daugiau nukreipėjęs. Žmogus, kuris turi išmokyti vaiką mokytis pačiam. Žmogus, kuris turi išmokyti vaiką susigaudyti toje aplinkoje, baisinėje informacijos pertekliaus aplinkoje, atrinkti tinkamą informaciją, priimti tinkamus sprendimus, dirbti grupėje, komandoje ir daug, daug tokių dalykų. Ir vėlgi, čia mano asmeninė nuomonė, aš manau, kad kiti gali ją turėti kitokią. Mano įsivaizdavimu, pagarba yra įgyjamas dalykas. Tai nėra a priori. Jeigu tu esi suaugęs, aš tave privalau gerbti.
Įžengiau į klasę
ir jau visi moksleiviai mane iš karto privalo gerbti, nes aš esu vyresnis. Pasakiau, trenkiau krumščių stalo ir visi turi klausyti. Pagarba yra įgyjama ir jinai turi būti abipusė. Ir tik tai tada jinai iš tikrųjų yra vertinga. Tai aš suprantu ir aš įsivaizduoju, kad čia mane dabar daug kas užmėtės akmenim ir sakys, ir jūs kada nors buvote klasė ir jūs matėte 30 vaikų ir daug kitų dalykų. Tai aš manau, kad aš, jeigu galėčiau pasakyti tą gerąjį receptą, kaip tai padaryti, kad kiekvienas mokytojas atrastų kelią į mokinius ir kad visi mokiniai gebėtų dalyvauti, įsijungti ir nebūtų visokių problemų, kurios kyla, tai aš turbūt gaučiau kažkokią premiją Nobelio, gal ne, būtų faina. Tai aš tokio kažkokio atsakymą iššu, kad neturiu, bet mano įsitikinimo, jeigu tu sugebi sudominti mokinį, ar ne, jeigu tu sugebi sudominti mokinius, nu, net ir mano laikais, ar ne, kai mes prieš turėjau nuostabių mokytojų, kurie paskui kuriuos mes eidavom. Ir vėlgi gali pasikalbėti apie tai, apie formas mokymų. Kaip aš sakau, ar ne, kokia turėtų būti mokymo forma, jinai visą laiką turėtų būti organiška vaikui pirmiausia, ar ne, vaikas, kas tai yra vaikas, jam žaist reikia. Tai jinai turėtų būti smaginai, turėtų būti įdominai, turėtų būti įtraukianti. Ir taip, tai yra sunku suorganizuoti. Man yra sunku tai padaryti, bet jeigu aš tai padarysiu, aš sugebėsiu vaiką mokyti. Prisiminkim save. Buvo mokytojų, kurie, tarkim, nu, mano laikais dar galima buvo daužyti su liniuotėm per rankas, aš esu gavusi gerai, nes aš tokia nebuvau ypatingai klausnus vaikas, bet jeigu aš dabar pagalvotume, ar ne, buvo mokytojų, kurie buvo ypatingai griežti, ar ne, kurių tu bijojai ir tu mokėjai, nes tu bijojai to mokytojo, ar ne, kiek tu po to tas žinias naudojai praktikoj? Ir ar tu jas norėjai naudoti praktikoj? Ar tu stoji ten, kur tas, tarkim, tas į tą dalyką? Ar tu dirbi tą? Natūralu,
ar tu naudoji šeimoje?
Ar tu naudoji šeimoje? Išėjai ir pamiršai išsigandęs, ar ne? Ir atvirkščiai, tie mokytojai, kurie sugebėdavo įtraukti, kurie sugebėdavo priimti, kurie sugebėdavo prakalbinti, ar ne? Tu, arba kurie sugebėdavo tave, bet kas yra labai svarbu mokymasi, kurie sugebėdavo tave dažnai padėti tau pasijusti sėkmingam ir pasakyti, tau sekasi, eik toliau, arba pastebėti, važiuok čia ir čia, tau labai labai gerai pasisekė, tu labai gerai čia išsprendi, ar ne, tau akis užsidega, tu pats ėmi tą vadovėlį ir skaitai toliau, dėl ko, dėl to, kad tai, kas mums sekasi, mums pavyksta, o kas sekasi, sekasi tas, kur ir ten, kur mus uždega, įkvepia, padeda, nukreipia daug dalykų. Tai vat aš nežinau, aš neturiu recepto ir aš lygiai taip pat grįžtant prie jūsų klausimo, reiškia, aš nemanau, kad mokinys ir vaikas turi turėti tik teisęs, jokių būdų jisai privalo turėti pareigas ir kiekvienas vaikas turi žinoti ribas, turi žinoti tam tikras taisyklės. Tai čia vienareikšmiškai, bet to nebūtų gero proceso.
Ar teisingai, kad vietoj to, kad mokytojai tenkintų vaikų poreikius, sukurtų sąlygas, kur jie patys siektų ir ieškotų tinkamiausių būdų?
Idealiausias variantas. Tai aš apie ką ir kalbu, yra daug dalykų, kurios tu gali, dabar daug tenka girdėti, kad aš turiu 30 vaikų ir aš, žodžiu, nebegaliu, neturiu, nėra galimybių ir aš suprantu. Ir aš neįsivaizduoju, kaip, pavyzdžiui, kai yra 30 vaikų, iš kurių ten, sakykime, kokie 4 turi didesnių mokymosi sunkumų, kaip ten su jais visais, aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kaip mano dokteris mokytas, aš kiekvieną sakau, jūs šaunuolė, kaip jūs suvaldat situaciją, ar ne? Pas ten nėra 30, pas ten 15 vaikų, bet tai yra, ten yra vis tiek daug iššūkių, ar ne? Ir jinai suvaldo, stengiasi, ar ne, daro kažką. Tai va, tai aš manau, kad tu gali tam tikrų dalykų pasidaryti, jeigu tu tik tai ieškosi, mokysies ir judėsi pats. Ir tu gali pasitelkti, tu gali sugudrauti, tu gali pasitelkti tos pačius vaikus į pagalbą. Kodėl tu juos žiūri kaip neįgalius, ar ne? Tu gali pasitelkti vaikus į pagalbą klasėje. Jeigu tai yra kažkokia tema, kur kažkuris vaikas yra labai stiprus, kodėl jisai negalėtų padėti kitam? pats kartu galų gale pasikartotų, jam būtų žymiai geriau, jisai geriau savo žinias pagilintų, tam, kuris mažiau moka, nu, tarsi tu gali tokių daug visokių dalykų sugalvoti, kad savo pasilengvintum gyvenimą, arba gali, nu, sėdėti ir burbėti. Tai taip, aš turbūt degsiu ant laužo mokytojų, bet aš taip manau.
Eikime į pabaigą ir kokių patarimų turėtumėte, Eglė, mokytojams, tėvams, visuomeniai, kad kuo tinkamiau ugdytumėm visi drauge, ar ne, visuomeniai, sako, Afrikoje posakis yra, sako, visas kaimas augina vaiką.
Geras labai posakis,
beje. Tai kokį patarimą turėtum
Mano patarimas klausytėms? Būtų pats pagrindinis, ar pats žinote? Geriausias patarimas, tai yra komandinis darbas, va štai koks tai yra patarimas, ir kai mes dirbame kartu, nu, mes kalnus galim nuversti. Ir
kai jeigu, tėvai su mokytojais?
Taip, jeigu mokytojas yra vienas, tai natūralu, kad jam yra sunku. Tai taip, aš ir kalbu būtent, kad komanda, tai yra mokytojas, tai yra kažkokie kiti mokyklos specialistai, tai yra tėvai, jie privalo būti komandoje, privalo būti komandos dalimi ir kitaip net ir negali būti, ar ne? Tai va, tai komandinis darbas. Ir kitas dalykas, kai aš susiduriu su bėda, ar ne, kas tai bebūtų, kai aš, nu, iššūkiu kažkokiu, arba susiduriu su kažkokiu, reiškia, kažkokiu dalyku, kurį man reikia spręsti. Nu, tai natūralu, aš pirmiausia išsiaiškinu, kas vyksta, tada susirandu informacijos, kaip man su tuo dirbti, pradedu dirbti ir žiūriu, pavyksta arba ne. Nu, tai kelias iš principo toks pat, bet tik komandinis darbas, ne vienam iš principo.
Man dirbkime komandoje ir padėsime ir savo, ir vaikams augti laimingesnį visuomenį, kaip sako, dabar ar ne gerovės valstybė auginkim. Tai ačiū Jums, Eglė, kalbėjome su Eglė Kairelytė Sauliūnenė apie kiek atsižvelgti į vaikų poreikius ir kaip suderinti juos su ugdymo tikslais. Eglė yra Vušijabo centro direktorė, vadovė, šeimų konsultantė, edukologė ir taip pat taikomosios elgesio analizės specialistė. Ačiū Jums, Eglė.
Ačiū, Lukai.
Geros Jums dienos.
Visą geriausią.